Jenin valet të Radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të mëngjesit të veçojë. Zyrtarët në Prishtinë flasin për krizë në koalicionin PDK-LDK. Prishja eventuale e koalicionit qeverisës tem qendrore e shtypit kosovar. Mbrëm Bashkimi Evropian zgjodhi presidentin e parë dhe shefin e diplomacisë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Si që thamë në hapjet e emisionit në Prishtinë, mbrëm është foljur për prishjen eventualit të koalicionit qeverisës mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës në nivel qendror. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Albana Isufi. Përshëndetje, Albana.
Mirëmëngjesi, Vullnet.
Albana, cilat janë të rejat më të fundit në këtë drejtim?
Po, Vullnet, Partia Demokratike e Kosovës në të vërtet ka paralajmëruar rishqyrtimin e koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kryesia e kësaj partie pas një mbledhje të mbajtur deri në orët e vona pas mesnatës ka dalë me çndrimin për të riformatizuar koalicionin qeverisës. Vetëm në kryetari kësaj partie, një herë është zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi, ka thënë, citoj, ne kemi pasur një shkelje të marrëveshjes që e ka bërë LDK-ja që të dalë vetëm secila nga ne në zgjedhjet lokale dhe pas këtyre kemi vendosur që të rishqyrtojmë ose të riformatizojmë koalicionin qeverisës. Nesër pra për sot do të vazhdojnë edhe takime tjera konsultative dhe do të merret vendimi definitiv dhe shprehur Kuçi në një konferencë për gazetar pas mesnatës. Ndryshe këtij prononcimi i kanë paraprirë njoftimet në mediat lokale, të cilat duke u bazuar në burime brenda PDK-s kanë thënë se koalicioni PDK-LDK do të prishej dhe se PDK do të lidh koalicion me Aleancën Kosova e Re dhe me Lidhjen Demokratike të Dardanisë. Vullnet?
Po, a ka ndonjë reagim nga partneri në koalicion Lidhja Demokratike e Kosovës?
Po ka qenë zëvendës kryeministri Ramana, njëherë sekretari përgjithshëm i LDK-s ai që ka bërë të ditur se për vendimin e PDK-s është njoftuar shkurt nëpërmjet telefonit nga kolegu i tij Hajreddin Kuçi. Zëvendës kryeministri Kuçi më mori në telefon dhe më tha një fjali të vetme: "Kemi bërë koalicion me LDD AKR-n. Kaq, të lutem e njofton presidentin. Asgjë më shumë." Ka thënë zëvendës kryeministri Ramana, i cili është prehur i befasuar me këtë vendim të partnerit të koalicionit. Në anën tjetër, Vullnet, as Aleanca Kosova e Re që drejtohet nga Bexhet Pasolli, as Lidha Demokratike e Dardanisë që drejtohet nga Nexhat Daci, nuk kanë konfirmuar të kenë biseduar për këtë çështje me strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës. Vonë pas mesnatës, zoti Pasolli ka mohuar të ketë biseduar shkurt me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, por ai mohoi të ketë ndonjë marrëveshje për këtë çështje. Ndryshe, vendimi Partisë Demokratike të Kosovës për rishqyrtimin e koalicionit qeverisës pasoi marrëveshje ndërmjet LDK-s dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës në disa komuna të Kosovës për bashkëpunim në balotazh për pushtetin komunal, aty ku dy partnerët e koalicionit konkurrojnë me njëri tjetrin.
Falenderojmë korespondenten ton Albana Isufi, ndërsa ne dëgjues të nderuar për zhvillimet më të reja në këtë temë do t'ju njoftojmë në edicionet e radhës të Radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komenton njoftimet për luhatjet në radhët e koalicionit?
Po, Vullnet, mbasi ky është lajmi që ka vërshuar sot të gjitha gazetat në Prishtinë. E përditshmja koaditore thekson se kryeministri Hashim Thaçi në të njëjtën ditë që lavdroi zgjedhjet e 15 nëntorit, që sipas tij ishin referendum për qeverisje të mirë, vendosi që ta prish koalicionin me partnerin në qeverisje Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sipas gazetave, lëkundjen e këtij koalicioni e ka paralajmëruar në orët e para të ditës së sot me zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, që është edhe nënkryetar i Partisë Demokratike të Kosovës, duke vënë pas se PDK-ja ka konstatuar shkelje të marrëveshjes që ka bërë LDK-ja që të dalë vetëm në zgjedhjet lokale. Ai ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës do të rishqyrtojë ose riformatizojë koalicionin me LDK-n. Gazeta po ashtu thekson se menjëherë pasi paralajmërimi të PDK-s është përfolur se partner të rinj të koalicionit me PDK-n do të jenë AKR dhe LDD. Burime ndërkombëtare ndërkaq që kanë thënë koalitore se i gjithë ky pështjellim rreth prishjes e koalicionit PDK-LDK ka qenë loje PDK-s, nga se sipas tyre kjo parti ka frikë se koalicionet e LDK-s mund ta dëmtojnë në balotazh në disa komuna. Pas lancimit të lajmit për lëkundjen e koalicionit PDK-LDK, burimet gazetës kanë thënë se nëse prishet ky koalicion, presidenti i vendit mund të bëhet Bexhet Pacolli, ndërsa krye parlamentar Nexhat Daci. Menjëherë pas këtyre paralajmërimeve, gazetat në Prishtinë kanë kontaktuar edhe zyrtarët e LDK-s për të mësuar nëse janë të njoftuar për potezin e PDK-s për të lëkundur koalicionin. Zëvendës kryeministri Ram Manaj nga radhët të LDK-s ka thënë se për këtë vendim të partnerit koalicionit është njoftuar nëpërmjet telefonit nga kolegu i tij i PDK-s Hajreddin Kuçi, ndërsa ka theksuar se LDK-ja do të mblidhet gjatë ditës së sotme për të analizuar situatën. Bullnet.
Zënë e zgjedhjet me siguri vazhdojnë të mbeten ende në qendër të debatit.
Po, vullnetë në vazhdim e vlerësimeve për këto zgjedhje, përditshme Kosova sot ka vënë pas se zgjedhjet e 15 nëntorit shënuan një ngritje të percepcionit të votuesve për emrat e përveçëm të kandiduar nga garuesit dhe siç nënvizon gazeta, në rast se nesër do të organizoheshin zgjedhje parlamentare, shumë çka do të varej nga emrat në garë me të cilët hyn subjekti politik kosovar. Në këtë kontekst gazeta thekson se nëse emrat e rinë mbeten në jetën politike, ndërsa deri në zgjedhjet parlamentare përfshihen edhe personalitete të tjera në garën drejt pushtetit, atëherë betejë do të bëhet edhe më cilësore. Si pas Kosovës sot, gjithçka do të varet nga partitë të cilat mund të fortifikohen në këto pozicione që u treguan në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit ose mund të japin dyert për ndryshime. Vullnet.
Po, çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga përditshmja Ekspres veçon reagimin e gazetës lidhur me ritenderimin e termocentralit Kosova e Re, duke vënë pas se lajmi për kthimin nga e para e këtij projekti u prit me heshtje të padurueshme. Gazeta fikson se askush nuk shtron pyetjen çfarë ndodhi me projektin e vjetër, sepse këtu nuk mund të flitet për vazhdimsi, ku rëndësisht ndryshojnë konditat e projektit, dhe në lojë pritet hyjnë edhe aktorë të rinj. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se problemet që ka bota me krizën financiare dhe ngrohjen globale, qeveria e Kosovës dhe banka botërore i shfrytëzuan për të mbuluar dështimet në projektin Kosova e Re, dhe këtu nuk bëhet fjalë fare për vazhdimsi, por për një projekt krejtësisht të ri.
Ishte ky korespondenti ynë nga Prishtina, Zene El Buzuku. Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Bruxelles, mbrëm vonë liderët evropian zgjodhën presidentin e tyre të parë, kryeministrin belg Herman Van Rompuy. Në postin e shefes së diplomacisë evropiane u zgjodh komisionerja britanike për BE-n Catherine Ashton. Herat, një sulmues vetvrasës shkaktoi vdekjen e 6 njerëzve dhe plagosin e 10 të tjerëve në Afganistanin jugperëndimor. Policia tha se sulmuesi me motocikletën e tij u hodh në erë në një zonë të populluar të qytetit Farah. Në mesin e të vrarëve është një polic. Peshawar, 3 policë janë vrarë dhe 6 janë plagosur në sulmin më të fundit në qytetin e trazuar pakistanez të Peshawarit. Sulmi me bombat e vendosura pranë rrugës ndodhi disa orë pasi një sulmues vetvrasës e hodhi veten në erë para një gjykate në qytet duke shkaktuar vdekjen e 18 njerëzve. New York, kompania internetit AOL tha se do t'i mbyll 1/3 e vendeve të punës që të kursej 300 milion dollar. Kjo mund të përkthehet në humbjen e 2500 vendeve të punës. AOL, e cila njihej si America Online, kishte kohë të mira në ditët e para të internetit, por humbi shumë kur shfryzuesit e internetit filluan të kyçen në kompani me shërbime më të larmishme. Ndoqet buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Privatizimi i ndërmarrjeve në enklavat serbe është një proces i cili sipas ekspertëve është zvarritur nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Shmangja nga presionet dhe konfliktet politike sipas tyre janë arsye veprimeve të zyrtarëve të AKP-s. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike nga Instituti i Reinvest Alban Hashani thotë se ka probleme në procesin e privatizimit në enklavat serbe e në veçanti në kompleksin turistik Brezovica.
Ky problem është prolonguar themi prej agjencionit kosovar të mirëbesimit për me i kthemi konfliktet ose presioneve që kishin më pas natyrë më shumë politike. Kompërshtypjen që njëjtën gjë është bëu edhe AKP-ja.
Zvaritja e procesit të privatizimit të kompleksit turistik Brezovica, thotë Hashani, shkakton vetëm probleme në procesin e zhvillimit të turizmit, sidoqoftë Zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit vazhdimisht kanë theksuar se do të privatizojnë të gjitha ndërmarrjet përfshirë edhe ato që gjendën në enklava serbe. Zëvendës drejtori AKP Shkumbin Bisaj thosë do të përmbushin obligimin e saj ligjor dhe do të privatizojnë të gjitha ndërmarrjet që vinë në kompetencë të saj përfshirë edhe atë Brezovicës.
Ka pas hezitime normalisht në qëllim, mirë po ato janë pothuajse janë të kaluar. Tash kemi thjesht bëjmë me çështje teknike, do thotë se duhet për disa është përgatitja më shpejt. Dhe sa për disa të tjera do të duhet përgatitje pak më serioze.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shaini ndërka shtekson nevojën për krijimin e ndërtimit të politikave operacionale të shitjeve dhe blerjeve të kompanive prodhuese dhe kompanive tjera shërbyese që janë në procesin e privatizimit në mënyrë që të nxitet punësimi dhe investimet.
Kë privatizim duhet ndodhë kë po ngec krahasim me privatizimet që kanë ndodhur në vite më hershme, por edhe tër procesi privatizimit nuk është duke shkuar me një trend të përshpejtuar ashtu siç ka shkuar. Privatizimi duhet ndodhë sa më shumë që zvarritet e dëmton ndërmarrësit, e dëmton objektet dhe asetet.
Ende mbi 400 milion euro të privatizimin bën jashtë Kosovës. Ekspertët e çështjeve ekonomike ndërkohë mbesin i thartë asaj që këto mjete të kthehen në Kosovë. Milazim Abazi thekson.
Këto para që përfitohen me privatizimin duhet dhe për zretë të futen në bugjetin e qeverisë Kosovës. Njërë që qeveria Kosovës me këto para të përfituar nga privatizimi të bëjë zhvillim ekonomik, të regulloj infrastrukturën rrugore, infrastrukturën telekomunikuese, energetike, të bëjë poshtu zhvillimin e sektorit të shëndetësisë, të sektorit social, të sektorit të urave.
Procesin tërmarjeve shoqërore në enklava sërbe, si dhe klimi mjetëve të ndërmarjeve të shqitura gjatë procesit të privatizimit në Kosovë, mbetën disa nga sfidat më të mëdha të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështja e emrit kanë dar edhe analistët politik në Maqedoni. Lubomir Frçkovski mendon se qeveria nuk ka strategji të qartë për zgjidhjen e kontestit dhe kjo ka bërë që Athina të paraqitet me kërkesa maksimaliste. Dimitar Mirçev pohon se strategjia ekziston, ndërsa Mersel Bilalli kërkon nga BDI-ja të ndikojë tek partneri i saj për zgjidhjen e shpejtë të kontestit. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror nuk ka strategji për zgjidhjen e kontestit me Greqinë, andaj me të drejtë mund të pritet që në samitin e Këshillit të Evropës më 17 dhjetor, Athina të bllokojë caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë në BE. Kështu vlerëson profesori universitar Lubomir Frçkovski, duke komentuar vlerësimet e kreut shtetëror se në frymën e marrëveshjes së përkohshme dhe duke respektuar normat e saj, Maqedonia do të përfshihet aktivisht në dialogun dypalësh nën patronazhin e OKB-s. Roli pasiv i autoriteteve, thot Frçkovski, ishte një nga arsyet që i mundësuan Athinës të paraqitet me kërkesa maksimaliste.
Mislim de ka imaf me možnost.
Mendoj se ende ekziston mundësia nëse negociojmë të gjejmë një zgjidhje për emër ndërkombëtar, ndonjë zgjidhje me alatë tan. Ndoshta jo me Greqin për garantimin e përdorimit të atributeve maqedonase për gjuhën dhe etnitetin kombëtar, deklaroi Lubomir Frçkovski, profesor universitar. Por ndryshe nga Frçkovski mendon profesori tjetër universitar Dimitar Mirçev. Ai thot se ekziston strategjia shtetërore për çështjen e emrit. Maqedonia sipas Mirçevit ka disa opsione në mesin e të cilave dhe njohjen e OKB-s me faktin se negociatat nuk po zhvillohen në mënyrë produktive. Mirçev thot se edhe politika e shteteve antare të BE-s është pjesë e politikës së përbashkët, të asaj të jashtme dhe të sigurisë së Unionit, por nuk mundet që kjo çështje të bjerë në insistimin e Unionit që Maqedonia të bëjë kompromise dhe të përshpejtojë me negociatat me Greqinë, pasi në këto negociate vendosin çështje që kanë lidhje të drejtë për drejtë me parimet e politikës së përbashkët të jashtme dhe të sigurisë.
Sporetora mislim de ka vonarë një periudhë.
Sipas kësaj mendoj se në periudhën e ardhshme ne do duhet të bisedojmë aktivisht me BE-n për këtë çështje, si dhe të vazhdojmë negociatat ashtu siç parashihet me rezolutën e OKB-s me fqinjen tonë jugor, deklaroi Dimitar Mirçev. Nga ana tjetër, analisti Mersel Bilalli kërkon nga partneri shqiptar në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, angazhim maksimal në bindjen e partnerit të saj për zgjidhjen sa më të shpejtë të kontestit rreth emrit.
Po sa është lidhje me emrin, mendoj është momenti i fundit, jo 15, po 12-15 që BDI-ja të ketë qëndrim prehet, lidhje me atë se si e prehet fundit, mbas 7 apo 8 vjetorë.
Kreu shtetëror ndërkohë ka reaguar ndaj Athinës, e cila tashmë ka kërkuar nga presidenca suedeze e BE-s heqjen nga agjenda e samitit të dhjetorit rekomandimin e KE-s për Maqedoninë. Ndërkohë partitë opozitare së fundi i kanë propozuar kryeministrit Gurevski që të kërkojnë nga ndërmjetë të Sinimic që të dalë me propozim për çështjen e emrit që do të ulte kërkesat maksimaliste të Greqisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Dhe në fund parambylljes ju përkytëm disa nga titujt e këtij edicioni. Zyrtarët e qeverisë në Prishtinë flasin për krizë në koalicionin PDK-LDK. Bashkimi Evropian mbrëm zgjodhi presidentin e parë dhe shefin e diplomacisë. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.